Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, pinaalalahanan ng Diyos si Lucifer sa kanyang katungkulan na ito'y gawin niyang may kababaan. Ngunit sa kabila ng mga salita sa kaniya ng Panginoon, ay naging matigas ang kaniyang puso at nagbalak ng masama laban sa trono ng Diyos. Tinipon niya ang ibang mga hukbo ng mga anghel upang sila'y hikayating pumanig sa kaniya laban sa Diyos. Narito ang ikatlong yugto ng istorya sa linggong ito. Ang istorya mula sa pasimula ng paglikha na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Totoo ba ang sinasabi mo? Kasamahan kong anghel?
Oo. Dinig na dinig ko ang masasamang balak ni Lucifer at na ibang anghel na kapanalig niya. Sila'y mag-aalsa laban sa Diyos.
Hindi ito maaari. Isang malaking kasalanan ang kanyang gagawin.
Kailangang malaman ito ng ibang anghel.
Dapat itong malaman ni Arcangel Miguel. Upang malaman din natin ang gagawin natin. Upang hadlangan si Lucifer. Arkanghel Miguel.
Bakit kasamaan kong anghel?
May masamang balita.
Anong masamang balita?
Si Lucifer, nakikipagpulong sa ibang hukbo ng mga anghel laban sa trono ng Diyos.
Ano?
Ibig niya na agawin sa Diyos ang trono at siya ang maghari sa lahat.
Anong kapangahasan ang ginagawa ni Lucifer? Hindi ba siya natatakot sa Diyos?
Sila ngayon ay naghahanda na sa kanilang pagsalakay.
Kailangan nating maghanda. Kailangan nating ipagtanggol ang trono ng Diyos.
Anong gagawin natin?
Tawagin mo ang lahat ng hukbong kapanalig natin. Kailangan nating maghanda sa isang pakikipagdigma.
Thank you. Bible Trivia.
Sa panahon ng Lumang Tipan, ang konsepto ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at babae ay tulad sa pag-ibig sa magkapatid. Pinaniniwalaan ng mga ikakasal na bigay ng Diyos ang sinumang pipiliin ng kanilang mga magulang para sa kanila sa pamagitan ng arranged marriage. Kaya naman, kahit hindi sila magkakilala, ay kailangan nilang mahalin ang isa't isa. Pagkatapos lamang ng kasal, dumarating sa mag-asawa ang sa ngayon ay tinatawag na romantic love. Ngunit, may tala rin sa Biblia ng umibig sa unang pagkakataon at ito ay si Jacob. Dahil nang kanyang makita si Raquel, ay agad siyang umibig dito.
Bible Trivia.
Ngayon na ang araw na mapapasa atin ang trono ng Diyos. Aagawin natin ang kanyang luklukan upang tayo ang maghari.
Mabuhay si Lucifer!
Mabuhay si Lucifer! Mabuhay!
Humanda kayong lahat sapagkat may nalalabi pang mga anghel na hindi pumanik sa atin. Natitiyak kong sila ang hahadlang at pipigil sa ating paglusob. Ngunit hindi ako natatakot sa kanila. Higit na malakas ang ating puwersa laban sa kanila. Sasakupin natin ang lahat ng bagay sa lupa at sa buong kalangitan. Lahat sila ay mapapa sa ilalim ng aking kapangyarihan.
Pinatawag ko kayong lahat upang ipaalam sa inyo na tayo'y makikipagdigma.
Makikipagdigma? Ngunit kanino?
Kay Lucifer at sa kanyang mga kasamahang anghel.
Kay Lucifer? Ngunit bakit? Hindi ba't siya ang tagapamahala ng lahat ng nilikha?
Siya ay nangas na kunin ng trono ng Diyos.
At ibig niya na tayong lahat ay mapasailalim ng kanyang kapangyarihan.
Ibig niyang maging isang Diyos.
Kailangan natin siyang pigilan.
Tama!
Kailangan natin siyang labanan.
Tama.
Sino ang makikiisa sa akin upang ipagtanggol ang banal na trono ng Diyos?
Ako!
Kung gayon, magsipaghanda kayo at tayo'y makikipagdigma laban kay Lucifer at sa kanyang mga kasamahan.
Words from the Good Man of the House. It's by works that we can glorify God.
Ito na ang pagkakataon ko upang maging makapangyarihan sa lahat. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ako'y magiging Diyos at lahat ng nilikha ay susunod sa aking mga utos. Ako ang kanilang sasambahin. Ako ang kikilalaning makapangyarihan sa lahat! Kumanda na kayong lahat. Sasalakay natin ang trono ng Diyos.
Ha! Handa na kami!
Lusog!
Lusog!
Magsitigil kayo!
Arkanghel Miguel.
Ano itong inyong ginagawa? Bakit nyo pinagnanasaan na gawa ng basaba ang trono ng Diyos?
Wala ka nang magagawa, Arkanghel Miguel. Hindi mo kami mapipigilan. Kaya't umalis ka na sa aming harapan!
Hindi kayo makakalapit sa trono.
Oo nga. Nandito kami upang hadlangan kayo.
Hindi kayo magtatagumpay.
Hindi nyo maaangkin ang banal na trono.
Kung gayon, kailangan nyo kaming labanan. Sugod!
Sugod, mga kasama! Subuko ka na, Lucifer! Hindi ka magtatagumpay laban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat!
Tignan na lang natin, Miguel, kung sino ang magtatagumpay sa atin.
Hindi ka ba natakot sa iyong kalapastanganan? Kahit ang trono ng makapangyarihan Diyos ay ninasa mo pang kunin!
Tumahimik ka! Ako ang pinakamakapangyarihang anghel sa lahat. At ako ang nararapat lamang na maging hari ng lahat.
Makapangyarihang hari. Pero hindi ikaw ang makapangyarihang Diyos.
Mamamatay ka sa aking mga kamay, Miguel. Pagsisisihan mo ang paglaban sa akin. Panginoon.
Ano itong iyong ginawa? Bakit ikaw ay nasumpungan sa pagkakasala?
Panginoon ko.
Ikaw ay tinalaga kong tagapagbantay. Nasa ituktukan ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo yung mga batong kumikinang. Wala kang kapinsanan mula pa ng ikilikain. Hanggang sa maisipan mo mamuhay sa kasamaan. Natuto kang sumuway at gumawa ng kasamaan. Kaya't ikaw ngayon ay ipagtatabuyan sa banal na bundok. Palalayasin ka sa iyong kinatatayuan. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kinamit mo sa kasamaan ng iyong karunungan para matatag ang iyong katayuan. Kaya ibabagsak kita sa lupa kasama ng mga anghel na pumanig sa iyo.
Huwag, Panginoon. Huwag! Ano itong liwanag na bumabalot sa aking katawan? Hindi ako makakilos.
Ikaw ay ibubuluso ko sa lupa. At ikaw ay mabubuhay sa walang hanggang kadiliman.
Huwag! Huwag!
nawala na ang kagandahan ng lupa.
Nasira ito dahil sa pagbulusok ni Lucifer sa lupa, kasama ng iba pang anghel na pumanig sa kanya laban sa Diyos.
Ano na ang mangyayari sa daigdig?
May babalik pa kaya ang kagandahan nito? Ano ang magaganap sa tagpong ito? May babalik pa kaya ang magandang kalagayan ng daigdig? Paano ito magagawa? Gayong nawasak ito dahil sa pagbulusok ni Lucifer at ng mga anghel na lubaban sa Diyos. Abangan pa ang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan dito sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang pasimula dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, Jandel Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Ribadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.